Vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija za prevazilaženje teškoća u proširivanju nane za poseban put, izjavio Borelj. Edin Vranj pušten iz pritvora. U tužilaštvu BiH formiran predmet protiv Milorada Dodika. Američki ministar odbrane u Gruziji. Smenjen glavni urednik nemačkog Bilda posle navoda da je zloupotrebljavao položaj. Vreme pretežno sunčano do 17 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Povodom odluke Crnogorske uprave za katastar da Cetinski manastir upiše kao vlasništvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Srpske pravoslavne crkve, nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Blagota Mitrić kaže.
Radi se o pravno-političkoj gimnastici. Sva ta svojska pitanja vezano oko crkvene imovine regulišu se onako kako ti gazda kaže. A kad kažem gazda, mislim na vlast aktualno.
Čućete i kako je Peter Markizaj, politički outsider bez stranačke pripadnosti, pobedio na predizborima u mađarskoj opoziciji koja se ujedinila u nastojanju da se vlasti skloni premijera Viktora Orbana. Prema anketama, 49-godišnji Markizaj ima najveće šanse da svrgne desničarskog premijera, čija je stranka Fides na vlasti od 2010. i koja, kako ističe BBC, već godinama ima koristi od fragmentirane opozicije. Istraživali smo i koliko je izbeglica i migranata poginulo ili umrlo u Srbiji od početka migrantske krize 2015. do danas. Imam Kasim Zlatić, kojeg je angažovao komesarijat za izbeglice, svedoči.
Ja mislim oko 20 dženaza ja sam obavio, a vjerovatno ima toga mnogo više zato što ja ne idem na jug, niti idem gore na sjever.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija želi da se prevaziđu teškoće u proširivanju na Zapadni Balkan i to je bio zaključak nedavnog samita EU Zapadni Balkan i nije poznato da se ima u vidu neki novi poseban put tog procesa, izjavio je u Luksemburgu visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj.
During these days we have had...
Tokom ovih dana imali smo veoma tešku situaciju na granici između Kosova i Srbije. Razgovarao sam dva puta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i nedavni događaj i sporazum od 13. septembra pokazuju da je dijalog uz posredovanje EU jedini put napred i pozvali su njih dvojicu da se vrate dijalogu.
Borelj je to rekao po završetku zasedanja šefova diplomatije Unije koji su razgovarali o proširivanju i odnosima sa Zapadnim Balkanom. Edin Vranj, protiv koga je tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo optužnicu puštanja iz pritvora nakon hapšenja sredinom septembra na granici između Srbije i Bosne i Hercegovine. Informaciju o puštanju Vranja iz pritvora objavila je na zvaničnom Facebook profilu Bisera Turković, ministarka spoljnih poslova BiH. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo optužnicu protiv Vranja 13. oktobra zbog sumnje da je počinio krivično delo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Tužilaštvo je potom, kako je saopšteno iz te institucije, predložilo Višem sudu u Beogradu da se dalje postupanje po optužnici ustupi Bosni i Hercegovini. Iz tužilaštva BiH je saopšteno da je formiran predmet protiv Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH. Tužilaštvo je obavestilo javnost da je već po primanju prve prijave formiran predmet i zadužen tužilac, a da su ostale prijave također u radu. U tužilaštvu ZRS je rečeno da ne mogu da otkrivaju razlog zbog kojeg je formiran predmet protiv Dodika. Tužilac Saša Sarajlić izjavio je ZRS da je tokom vikenda bio jedan od tužilaca koji su dali podršku za formiranje predmeta protiv Dodika. Kako je naveo, prijava se odnosila zbog Dodikovog podrivanja ustavnog poretka. Pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su još dve osobe za koje se sumnja da pripadaju klanu Veljka Belivuka, potvrđeno je ZRS u tužilaštvu za organizovani kriminal. Belivukova grupa tereti se za različita krivična dela među kojima su teška ubistva, otmice, dilovanje droge i nedozvoljeno nošenje i promet oružja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ispred vlade u Podgorici sinoć je održan mirni protest zbog odluke uprave za katastar da kao vlasnika Cetinjskog manastira upiše Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku Srpske pravoslavne crkve umjesto dosadašnjeg prestonice Cetinje. Demonstranti su poručili da će svaki crnogorski hram biti vraćen državi. Aleksandar Zeković iz građanske inicijative 21 rekao je da Cetinjski manastir nema samo verski značaj.
Već je za sve građane Crne Gore bez razlike nesporni ima državotvorni značaj i simbol je kulturne baštine.
Okupljeni su kritikovali vladu i zbog policijske sile protiv građana na Cetinju 5. septembra tokom protesta protiv ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija. A odluka da se Cetinjski manastir upiše kao vlasništvo mitropolije Crnogorsko-Primorske izazvala je oštre reakcije opozicionih stranaka, opštine Cetinje i crnogorskih nacionalnih organizacija. Da li se radi o legitimnoj odluci i kakve su pravno, političke i bezbednosne posledice prenosa vlasništva Cetinjskog manastira na Srpsku pravoslavnu crkvu, istraživao je Srđan Janković.
Komentarišući odluku uprave za katastar kojom je Cetinjski manastir upisan kao svojina mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, profesor Blagota Mitrić, podsjeća da je decenijama unazad pitanje crkvene imovine rješavano onako kako su vlasti naređivale. Slično je i u sadašnjem slučaju, kada je katastar uradio ono što je naredila aktuelna vlast, da se vlasništvo nad Cetinjskim manastirom upiše na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Radi se o pravno-političkoj gimnastici. Evo zašto. Generalno gledaju, sva ta svojska pitanja vezano kod crkvene imovine regulišu se onako kako ti gazda kaže. A kad kažem gazda, mislim na vlast aktuelno. Najnoviji nalog vlade da katastar kao navodno ispravi grešku i vrati, po značima navoda, vrati pravo svojine na mitropoliju Crnogorsku, treba posmatrati u tom smislu. Naredio gazda, odnosno vlast aktuelna, i sad ova katastarski organi koji su nadležni formalno, to urade tako kao navodno ispravi u grešku.
Kako je bilo pojašnjeno iz Uprave za katastar i državnu imovinu, upisivanje Cetinjskog manastira u svojinu Mitropolije Srpske pravoslavne crkve predstavlja ispravljanje greške iz 1996. po kome su objekti i imovina Cetinjskog manastira bili svojina tog manastira, a u kompjutersku bazu je umjesto svojina unesen pojam korišćenje. Doskoro je, podsjetimo, Cetinjski manastir bio u vlasništvu prestonice Cetinje, ali je vlada Crne Gore 13. septembra naložila upravi za nekretnine da kao vlasnika Cetinjskog manastira upiše državu Crnu Goru. Sve se ovo događa u jeku političkih i vjerskih sukoba i tenzija u Crnoj Gori, čija je kulminacija dostignuta 4. i 5. septembra, kada je na Cetinju došlo do incidenata i nemira, te intervencije policije tokom ustoličenja mitropolita Joanikija, koje je obavljeno u Cetinjskom manastiru, a uz podršku bezbjednostnih institucija i uz pomoć vojnog helikoptera. Profesor Blagota Mitrić ocjenjuje da bi ovaj upis u svojinu Cetinjskog manastira mogao da izazove pravne i političke posljedice, ali i bezbjednostne rizike.
Pravna posljedica je da to jedino sud može da riješi. Nadležan sud, niko više. Niko više. Nadležan je sud, osnovni sud Cetinje prema toj odlučujućoj činjenici da se spore oko nepokretnosti rešavaju pred organom na čijoj teritoriji ta nepokretnost nalazi. To stvari su crnogorski sudovi. Znači, preko više, preko apelacijenog, vrhovnog, pa do ustavnog. A čak možda dođe do Strasbura. Prema tome je to jedno meritorno. A ovo drugo oko bezbednosti situacije. A ja mislim da će se, bojim se, zaboraviti Cetinje od 4.5. septembra. Bojim se.
Borba Srpske pravoslavne crkve za vlasništvo nad Cetinjskim manastirom traje od 2005. godine, kada je manastir upisan kao svojina opštine Cetinje, a Srpska pravoslavna crkva kao korisnik. 2007. godine se Srpska crkva žalila i zahtijevala upis u vlasništvo, ali je ta žalba odbijena 2014. godine. Iz prijestolnice Cetinje je saopšteno da im nije uručeno sadašnje rješenje o upisu imovine Cetinjskog manastira na novog titulara. Kako je saopštila Snežana Popivoda, zaštitnica imovinsko-pravnih interesa prijestolnice Cetinje, eventualno rješenje o novom upisu je pravno neutemeljeno i ne proizvodi pravno dejstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kineska kompanija Huawei tokom godina širila je svoje poslovanje u Srbiji i dodavala projekte u svoj portfolio. Uprkos činjenici da je na crnoj listi Sjedinjenih Država, u Srbiji su novi poslovi kompanije često propraćeni zajedničkim događajima sa najvišim državnim zvaničnicima. Huawei je na crnoj listi SAD od maja 2019. godine zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanija, kao i prenošenja osetljivih informacija kineskim vlastima. Kompanija ove navode negira. Huawei projekti u Srbiji pokrivaju kamere koje prepoznaju građane na osnovu lica. Oni sarađuju sa mobilnim operaterima, rade na razvoju veštačke inteligencije, kao i izgradnji centra za inovacije i digitalni razvoj. Razvijaju 5G mrežu u Srbiji i doniraju fakultetima u Beogradu i Nišu. Detaljnu mapu poslovanja i planova Huawei kompanije u Srbiji možete da pogledate na sajtu slobodnaevropa.org pod nazivom Srbija pod budnim okom kompanije Huawei.
Neki vid pozitivne diskriminacije uvođenjem COVID propusnica ne bi bilo kršenje ljudskih prava, izjavio je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović. Kad kažem pozitivne diskriminacije, tu mislim da vlasnicima i imaocima COVID propusnica bude dozvoljen ulazak u recimo neke veće tržne centre, u pozorište, bioskop, koncertne dvorane, sportske događaje itd., rekao je Marinović za Radio Televiziju Srbije. A prema poslednjim podacima koji su objavljeni juče u 15 sati, u Srbiji su u posljednja 24 sata preminule 52 osobe od posljedica COVID-19, a potvrđeno je 6461 novi slučaj infekcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku vesti iz sveta. Nije predviđen nikakav sastanak u četvrtak u Briselu sa Irancima o ponovnom pokretanju pregovora o iranskom nuklearnom pitanju, rekao je šef evropske diplomatije Josep Borelj. Iran je najavio da će se održati takav sastanak u Briselu i dolazak iranskog pregovarača Alija Bagherija. Borelj je rekao da iranski nuklearni pregovori treba da se održu u Beču, ali da datum za njihov nastavak još nije određen.
We made clear to the Iranians that...
Ali smo Irancima jasno stavili do znanja da vreme nije na njihovoj strani i da je bolje da se brzo vrate za pregovarački sto.
Quickly.
Borelj je naveo da je obavešten da Iran želi da obavi prethodne razgovore sa njim, ali da za sada nije ništa precizirano. Dodao je da je spreman da razgovara sa Irancima pre susreta u Beču ukoliko su im potrebna neka pojašnjenja. Vašington ne smatra da su pregovori u Briselu potrebni pre nastavka indirektnih razgovora sa Iranom o povratku nuklearnom sporazumu iz Beča 2015. izjavio je portparol State Departmenta Ned Price. A predsjednik Irana Ebrahim Raisi poručio je da Sjedinjene Države treba da ukinu sankcije Teheranu kako bi pokazale da su ozbiljne povodom obnove bečkih pregovora o nuklearnom sporazumu. Američki izaslanik za Afganistan Zalmaj Khalilzad podnio je ostavku, objavio je šef američke diplomatije Antony Blinken. Njega će zameniti zamenik Thomas West, koji je bio savjetnik Bele kuće dok je Joe Biden bio potpredsjednik. Sjedinjene Države se neće pridružiti međunarodnim pregovorima u Afganistanu koje ove sedmice organizuje Rusija, ali su otvoreni za buduće učestvovanje, saopštili su iz američkog State Departmenta. Severna Koreja lansirala je u more neidentifikovani projektil, saopštila je jutros južnokorejska vojska. Projektil je lansiran u more istočno od poluostrva, saopštila je vojska u Seulu, ne navodeći detalje. Severna Koreja je pojačala svoj vojni arsenal uprkos međunarodnim sankcijama uvedenim zbog nuklearnog naoružanja i balističkih raketa. Američki ministar odbrane Lloyd Austin potpisuje preliminar sporazum sa svojim gruzijskim kolegom o razvoju bezbednostne saradnje dve zemlje. Austin je doputovao u Gruziju, prvu zemlju njegove turneje po crnomorskom regionu, u cilju jačanja saveze sa tim državama pod pritiskom Rusije. Potpisan je memorandum o razumevanju o gruzijskoj inicijativi za jačanje odbrane i odvraćanja, za koji je šef Pentagona rekao da označava novu fazu bilateralne bezbednostne saradnje i demonstrira obavezu SAD da podržavaju Gruziju.
We're going to build upon the Georgia Defense Readiness Program by...
Mi ćemo nadograditi odbrambeni sistem Gruzije nastavkom institucionalnih reformi, osnaživanje sposobnosti i kapaciteta potrebnih za efikasno odvraćanje i odbranu i negovanjem interoperabilnosti sa NATO.
And by fostering interoperability with NATO.
Ostin je preneo da se sa kolegom Juan Šerom Burčuladzeom dotakao i važnosti saradnje NATO i Gruzije. Naveo je da su naglasili da napredak koji je postigla Gruziju približava članstvu u Savezu NATO. Ostin će također otputovati u Ukrajinu i Rumuniju pre nego što ode na ministarski sastanak NATO u Briselu od 21. do 22. oktobra. Podsjetimo da je Rusija saopštila da će obustaviti operacije svoje misije u sedištu NATO u Briselu kao odgovor na potez Zapadne alijanse da protera 8 pripadnika ruske misije ranije ovog meseca. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će operacije biti obustavljene od 1. novembra, te da će službenicima u vojnoj misiji NATO u Moskvi istog dana biti oduzeta akreditacija.
U nas praktički u rezultati
mi u osnovi nemamo odgovarajuće uslove za osnovne diplomatske aktivnosti kao rezultat poteza NATO-a. Kao odgovor na te aktivnosti, mi obustavljamo rad naše stalne misije pri NATO-u, uključujući i rad glavnog vojnog predstavnika, počeši od 1. novembra, ili će možda potrajati još par dana.
Naravno, s 1. novembra, ili može biti to zajmet još nekoliko dana.
Glavni urednik nemačkog lista Bild Julian Reinhold smenjen je sa funkcije posle navoda da je zloupotrebljavao položaj, saopštila izdavačka kuća Axel Springer. U obrazloženju odluke kompanija je navela da Reinhold nije jasno razdvojio lična i privatna pitanja od poslovnih nakon što je od njega to zatraženo posle interne istrage. Smenjivanje Reinholda usledilo je nakon što je New York Times objavio detalje iz interne istrage protiv njega, navodeći da je dosadašnji moćnik imao aferu sa novinarkom koja je bila na praksi. U nedelju se saznalo i da su novinari rivalske medijske grupe IPEN vodili istragu protiv njega i da je njihov izdavač Dirk IPEN sprečio objavljivanje izveštaja sa novim otkrićima.
Ja mislim oko 20 dženaza, ja sam.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Peter Markizaj, politički outsider bez stranačke pripadnosti i gradonačelnik gradića Hodmeze Vašarhelja, pobedio je na predizborima u mađarskoj opoziciji koja se ujedinila u nastojanju da sa vlasti skloni premijera Viktora Orbana i demontira njegovu neliberalnu državu, pišu svetski mediji. Politički outsider Peter Markizaj predvodit će ujedinjeni opozicioni blok na parlamentarnim izborima u Mađarskoj 2022. Prema anketama, 49-godišnji Markizaj ima najveće šanse da svrgne desničarskog premijera, čija je stranka Fides na vlasti od 2010. i koja, kako ističe BBC, već godinama ima koristi od fragmentirane opozicije. Raznovrsna grupa od 6 opozicionih stranaka okupila su u nastojanju da porazi Orbana, organizujući preliminarne izbore za odabir zajedničkih kandidata, kako u pojedinim izbornim okruzima, tako i za mesto premijera, naveo je Politico. Prvi put od kako je došao na vlast, Viktor Orban će se sledeće godine suočiti sa Ujedinjenim frontom opozicionih stranaka koji uključuje i socijaliste, liberale i stranku Jobbik, nekada krajnju desnicu, a sada desni centar, ističe Reuters. Markizaj je bio ugodan izbor i za leve i za konzervativne glasače, a njegov imidž porodičnog čoveka i oca sedmoro dece, kao i hrišćanska vera, verovatno će se svideti mnoštvu neodlučnih birača, ukazuje Reuters dodajući da je novi lider opozicije doktorirao ekonomiju, marketing i inženjering. Jedinstvena opozicija će, kako su najavili, nastojati da demontira ono što opisuju kao Orbanovu neliberalnu državu, uključujući njene ideološke temelje, Ustav Mađarske i niz novih zakona za koje kritičari kažu da su pomogli Orbanu da učvrsti svoju moć. Markizaj je u razgovoru za Financial Times rekao da je njegova kandidatura snažna poruka Evropskoj uniji, da će se njegova kampanja i dalje fokusirati na prozapadni stav suprotan politici istočnog otvaranja koju vodi Orban, koji se približio Rusiji i Kini, dok iz Briselom imao česte sukobe. Iako za pobedu protiv Orbana sledi teška bitka, analitičari smatraju da opozicija po prvi put ima razumne izglede protiv populističkog lidera optuženog da je unazadio demokratiju zemlje tokom više od jedne decenije na vlasti, naveo je Washington Post.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Najmanje 68 izbeglica i migranata poginulo ili umrlo u Srbiji od početka krize 2015. do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređu balkansku rutu je prema navodima Komesarijata za izbeglice sigurno veći, jer tela ljudi koji su se utopili u rekama nikada nisu pronađena. To su saobraćajne i nesreće na prugama najčešći uzroci stradanja. Većina ovih ljudi sahranjena je na lokalnim grobljima u blizini izbegličkih centara. Pripremila Iva Martinović.
Teško mi je kada vidim ove grobove. Moja mala ćerka je sa mnom na ovom putu i plašim se da bi moglo nešto da nam se desi.
Kaže Tsija iz Irana, dok na izdvojenom delu pravoslavnog groblja u Šidu prilazi jednom od grobova.
Nisam poznavao ove ljude, ali znam da su izbeglice, možda iz moje zemlje. Pobjegli su odande i umrli na putu.
Na drvenom nišanu ime, godina rođenja i smrti i slika 23-godišnjeg Muhameda iz Sirije. Sahranjen je prošle godine hiljadama kilometara od doma, nadomak izbegličkog centra kod granice Srbije sa Hrvatskom sa još nekoliko mladih ljudi koji su stradali u pokušaju da dođu do zemalja zapada.
Poginuo je u blizini železničke stanice u Šidu.
Pomen za Muhameda kod obližnjeg Sotskog jezera organizovala je prošlog decembra međunarodna nevladina organizacija No Name Kitchen.
Memorial smo organizovali za njegovu porodicu. Zato smo ovo snimili i poslaćemo im da pokažemo da, iako oni ne mogu da budu ovde, mi nećemo njega pustiti da ode, a da mu ne odamo poštu bar poslednji put. Nije zaboravljen ovde.
Najmanje 68 izbeglica i migranata poginulo ili umrlo u Srbiji od početka krize 2015. do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređu takozvanu balkansku rutu je, prema podacima Komesarijata za izbeglice, sigurno veći, jer tela ljudi koji su se utopili u rekama duž granice Srbije nikada nisu pronađena. To su, uz saobraćajne i nesreće na prugama, najčešći uzroci stradanja u Srbiji.
Bude jako stresno, jer pre svega to su nečija deca, roditelji.
Stefan Vuković iz Komesarijata za izbeglice u centru u Šidu radi od 2015. godine i svedočio je mnogobrojnim nesrećama.
Ne mogu da pređu granicu, oni su primorani da pokušavaju, sad se odlučuju za neke malo teže varijante.
Stradaju i od istrpljenosti, dehidracije i bolesti.
Krenuo sam iz Afganistana ka Iranu. Išao sam preko planine Muškil. Kada smo stigli do vrha planine, jedan od mojih prijatelja je pao i kada smo se vratili do njega, umro je. Nije bilo načina da ga vratimo u njegovu zemlju. Sahranili smo ga na tom mestu i poređali kamenje oko groba. Pomolili smo se i nastavili dalje.
Rekao je Išan Ulah iz Afganistana koji će iz kampa u Šidu pokušati da pređe u Hrvatsku. Snimci istraživačkih novinara na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom dokumentovali su ranije optužbe o brutalnosti hrvatske policije.
Pre mjesec dana jedan od mojih prijatelja je pokušao da pređe hrvatsku granicu. Hrvatska policija ga je pretukla. Ne znam da li je zbog toga ili zato što je imao epilepsiju. Kasnije je pao i poginuo kada ga je udario voz u Hrvatskoj.
Samo četiri tela vraćena su iz Srbije u zemlje iz kojih su ovi ljudi krenuli. U Komesarijatu za izbeglice kažu da preko rodbine i prijatelja pokušavaju da kontaktiraju porodice. Ako oni ne mogu da preuzmu telo, sahranu organizuju na lokalnim grobljima u Srbiji.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Ja mislim oko 20 dženaza ja sam obavio, a vjerovatno ima toga mnogo više zato što ja ne idem na jug, niti idem gore na sjever.
Kaže imam Kasim Zlatić kojeg je angažovao Komesarijat za izbeglice.
Mislim da je najviše bilo Afganistanaca, onda je bilo nešto Sirijaca, bilo je Libijaca, Iranaca. Eto, to su uglavnom ljudi koji smo mi ispraćali, nadamo se u bolju budućnost.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od 2014. je širom sveta stradalo ili nestalo skoro 45.000 ljudi u pokretu. Najviše njih na opasnom putu preko Mediterana ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Šida, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na predlog gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić, gradsko veće je usvojilo idejno rešenje za spomenik na kazanima žrtvama zločina koje su tokom rata u Sarajevu počinili pripadnici armije BiH, te ga uputili u javnu raspravu. Međutim, i izgled i tekst budućeg spomenika pokrenuli su niz oštrih reakcija javnosti. Prenosi Maja Žuvela.
Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva, ubrzo nakon preuzimanja dužnosti obećala je da će u najskorijem roku gradska uprava izgraditi spomenik na kazanima žrtvama zločina koji su tokom rata u glavnom gradu BiH počinili pripadnici armije BiH. Rešenje je 29. septembra jednoglasno usvojilo gradsko vijeće i prijedlog je upućen na javnu raspravu. Karić je predložila da na spomeniku budu ispisana imena 17 žrtava koje su identificirane nakon ekshumacije iz jame kazani. Međutim, izgled budućeg spomenika, a posebno tekst u kojem se ne spominje od čije su ruke žrtve stradale, otvorili su niz oštrih reakcija javnosti. Dragan Mijoković, penzionisani sarajevski policajac koji je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za ratne zločine u Hagu svjedočio o zločinima Vojske Republike Srpske, koja je glavni grad BiH držala u najdužoj opsadi u istoriji modernog ratovanja, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što je moja generalna primjedba, to je da se na kazanima nije desilo ništa drugo osim ratnog zločina. Bilo koja druga formulacija je neprimjerena po meni. A drugo, uobičajeno je da na takvim mjestima je evidentirano uz imena žrtava i kako su te žrtve, odnosno zbog čega su izgubile život. Te žrtve znači nisu nastradale, ti ljudi su nevini pobijeni.
Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije, kaže da su za njega neprihvatljivi i izgledi sadržaj spomenika. Najspornije je što se ovim poslom uopšte bavila gradonačelnica Sarajeva i javnost u glavnom gradu. Time je, otkriva Mandić, izigran sporazum kojeg je sklopio sa Bakirom Izetbegovićem 2016. godine.
Ništa nama, porodicama, ne odgovara i ne znači. Ja uvijek kažem da treba da idejno rješenje dođe iz Republike Srpske. Šta oni imaju rješavati? Jesmo mi gdje rješavali spomen obilježja za Bošnjake, za Hrvate? Nismo.
O tome kakvo bi rješenje za ovo udruženje bilo prihvatljivo, Mandić kaže.
Na toj ploči mora prvo stajati krst. Druga stvar, na toj ploči mora stajati žrtve zločinaca i bošnjačkog naroda.
Dogovora s Mandićem Bakir Izetbegović, lider stranke Demokratske akcije, se ne sjeća.
Ja se ne sjećam zaista takvih detalja. On je bio sa mnom, mislim, na posjeti samim kazanima. Jer šta su bili detalji? On je tražio da se podigne spomenik. Ja sam saglasan s tim da se napravi bolji pristup. Naravno, na tu stvar treba uraditi. Ovih dana se ta stvar rješava u Sarajevu. Mislim da treba precizno kazati šta se desilo.
Kazani na Trebeviću bili su mjesto gdje su vojnici 10. brdske brigade armije BiH pod kontrolom Mušana Topalovića Cace mučili i ubijali ljude mahom srpske nacionalnosti, među kojima su neki i sami bili pripadnici armije BiH. Za zločine na kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije Republike BiH na zatvorske kazne od 10 mjeseci do 10 godina. Svima je suđeno za svirepa ubistva, dok je jedino Samir Bejtić optužen za ratne zločine. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu u toku je četvrti put suđenje Bejtiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. EU za prevazilaženje teškoća u proširivanju, a ne za poseban put, izjavio Borelj. Edin Vranj pušten iz pritvora. U tužilaštvu BiH formiran predmet protiv Milorada Dodika. Američki ministar odbrane u Gruziji. Smenjen glavni urednik nemačkog Bilda posle navoda da je zloupotrebljavao položaj. Vreme pretežno sunčano do 17 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Do tada pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno.